Galata wantanshi wa kwa Paulo umutumwa uo alembele kubena Timote ichipandwa chabumo Paulo umutumwa wa kwa Kristu Yesu umwabele funde lya kwalesa umupusushi wesu na Kristu Yesu icha kuchetekela ko Yesu kuli Timote umwana wandi wine wine muchitetekelo Ukusena mina, uluse, umutende, fibe kuliwe, okufuma kulilesa shifwe, na Kristu Yesu shikuruifwe. Ifi ona kupapatile, ili ona alaya kumakedonea, wikale muefese, ukuti ukonko mesheba mo, ukuleka ukusambilishe, jisambilishe cha ivera, na angu kwangu emirumbe. No kupende nkulo ukwa munshipela ifiteanya amepusho okuchiro kulondola kwa bulesa kwa muchitetekero lelwe chingafu mumuchebo twaperwa kutemwa ukutula mumutima uwasanguluka na kulika mpingu musuma na muchitetekero icha bulabu myalu myalu bamo pano Paku pusefi, bapa asukire kufyebo fyafye. Balefu ayoku baba kasambirisha wa malango. Aba shaye lukefyo basosa na nguifyo bakonkomesha. Lero, twaishwa okuti amalango yali wama. Ngo muntu achitirako umwalo la malango. Paku ishibechi, okuti amalango, tayachitiru omulungami. Kano, aba shisakamana marango. Na aba shinakirako. Aba shipepa. Na aba bembu. Aba shashira. Na aba kowela. Aba paya bashibo. Na aba paya banyinabo. Aba misoka. Aba bulale lale. Aba bembuka na aba umeba nabo. Aba babantu. Aba abufi. Abala pobu fi, na chimbi nga chapu sana ne sambilisho, nituntulu, umu abela mbila nsuma ya bukata, ya kualesa uwe shuko, ya sekeshi wakuline. Na atota kuli Kristu Yesu shikuruifwe, uwa nkoseresha, pakuti antungirio wachishinka, paku mpatu ila kulibuka piunga, nerionari kario wa miponto, Kabiri kalamata, kabiri umukalushi. Lero na berero luse, pakuti pakukana aishiba, na achitire mukubulo kutetekera. Kabiri ukusenami na kwa kwa shikuru ifwe, kwa furisho kuchishamo, pamone chitetekero. No kutemwa, ififuma muri Kristu Yesu. Chachishinka, kabiri, Chawami no kupokerele wakonse. Ichevo chakutila Kristu Yesu. Ai shirepanwe sonde. Kukupususha babembu. Abo wapulamo. Nine. Lelo. Na belelo luse pamula nduwaichi. Okuti muli ine. Ne wapulamo Kristu Yesu. Alangire mo kuteka nyakwa kwe. Ukutuntulu. Kukubechi pasho, kuba kulamu tetekera, kukubano mweo wa muyayaya. Awe, kumfumu ya muyayaya, iishifua, iishimoneka, iya abalesa eka, kubio mujinshino bukato muyayaya, muyayaya. Amen. Ukukwanko meshoku, ndevi kapali iwe. We mwana wandi Timote, umu abele ifia kusesema, ifia lorele kuli iwe. Ukuti emo, uluiri obului busuma. Uku ikate chitetekero na kampingu musuma. Bamo pakutandula kampingu musuma. Babu nshishobu atobuwa chitetekero. Bamo ama amuli vene, niyo menai. Na Alexandre. abona apere kuli Satana ukuti bafundwe ukuleka kuponta. Karata wantanshi kuli Timote, ichipandwa chalenga bubiri. Ichwe chantanshi pali fyonse, ndetu ubulula, ukuti ifya kupapata, ama pepo, ifya kulomba, na matotelo, fichitiru abantu bonse. Isha mfumu, na bonse abasa nsabala. Ukuti tuika liobu ikashibuwa kutekanya, kabiribuwa mterelwe, mulibu kapepa bonse, no mchinshi. Ukupapa toku, kusuma, kabiri kwa kusekererwa, kuchinso cha kwalesa, umupusu shiwesu. Ufwa ya bantu boncho kupusuka, no kufika kukuishibe chine. Pantu kuliresa umo, kabiri kawikishanya umo, pakati ka kwalesa na bantu. Umuntu Kristu Yesu ine, uwa ipere chirubula pamulandu wa bonse, ichi chashimi kuobu nte munshita iyene. Ine nasonterweko, kabiri umutumwa, ndeso se chine chine nshirebepa, kukusambilisha abena fyalo ichitetekero ne chine. Icho ndefu ayaba umyo kupepa munche ndeshonse, bale imyama woko ya mushiro, aba abulobu kaline fikansa. Ifyofi nenaba nakashi, ukufuara bafuale ukuyene. Pamono obufuke no kutekanya. Beipu ulamikira imishishi ya lukwa, nangu ni gode, nangu ni vama gariti, nangu mala yaya umo mutengo, lerwe mirimo isuma iyene. Aba anakashi abatira tutina lesa. Umwa anakashi asambiri retondolo mkuna kila konse. Lelo nchile musuminishi umwa anakashi ukusambirisha. Nangu kuteko umwa ume. Lelo kubatondolo. Pantu Adamu, ewa abalire pokubumbwa. Elio ni Efa. Kabiri Adamu, tabe pelwe. Lero mwana kashi pakubepwa awire muri bumpula mafunde. Lero abana kashi bakapushishiwa mukufyala abana. Ngabayikalira mukutetekera no kutemwa no kushira pamo no kupetama. Karata wantanshi kuli Timote, ichipandwa chalenga butatu. Chachishinkeche wechatila. Umuntu ngati na mina buchilolo, mulimo usu mafuaya. Eicho chilolo alino kuba ushitungu akabi. Umulume wa mukashiumo wa mushie wa tekanya wa yana. Usekere la veni, uwa kampuko kusambilisha, uwa walwa iyo, upuma iyo, lelo uwa mutembo, usha banarubuli, usha temwenda lama, uteka winwa wa munga ndaya kwe ine, pakubanaba na wakwe, mukuna kila kabiri, aba mweche nshimuli fionse. Lelo muntu ngataishi woku teka, aba munga ndaya kwe ine. Bushe, engaba kashani ulu kutalwa kwa lesa. Temuteku, pali pakutumikwa au ilwa mkusekwa kwa kwa kasebanya. Awe alino kukwato kushimikuwa kusuma kuba kunse. Pali au ilwa mkusebana namulu koselo wakuwa kasebanya. Badikoni ifyofine babe abamushiye, tebabu ili kandimi, tebantu abatepukira mumwanga ishuwingi, na angubalu insolo wabuno nshibwa nsoni, babe awa kwate chankama cha chitetekero mulika mpingu uwasanguluka. Awe naba babale balingwe elio paku baba bulakalema bapyunge fya budikone abakashibabwe fyofine babe aba musiye teba lwambo kanwa batekanya aba chishinga muri fyonse badikone babe aba lume ba mukashumo umo aba teka bwino abana babo naba munganda yabo ine pantu pakupyunga bwino budikone bayimwene nchende isuma no kushipo kwingi muchitetekero cha muri Kristu Yesu ninche tekero kuisa bwangu kuliwe lero ndele mbefi kukutuma kuliwe okutingana kokola wishi befi abantu bafuiri okwikala munga nda ya kwalesa iya baluku talo wa kwalesa wa mweo ulupanda kabiri shintiro ifya chine kabiri tutira kulibonse atuti chikulu ichankama chabuka pepa ewa moneke mumubiri aperwensa mbuku mpashi a mwene kuliba malaika abirirwe mubena fyalo atetekerwe kopano esonde asenderwo kuya mumulu mubukata. Kalata wantanshi kuli Timote ichipandwa chalenga bune lero mupashi waso sano kushimika okuti munshita ishika konkapo bama bakafutuka ko kuchitetekero pakwangwe mipashi ya kulufya nefisambiri shofya fiwa mubumbi munda bwaba soso obufi abashutikwa bakampingu abo ababindo kupa no kusoso kutaluka ko kufya kulya ifyolesa alengere abatetekera no kuishibe chine kukulyapo pamono kutotela pakuti chibumbwa chonse cha kwalesa chisuma kabiri techa kukana na kalia ngachapokererwa pamono kutotela pantu chashishiwa kuchebo cha kwalesa na kukupepa pakubike fifintu kuba bwana nyina ukuba kapyunga musuma wa kwa Kristu Yesu ukurelwa kufye ofya chitetekero nefye sambiri sholi suma ilio wakonka awe kane mirumbe ya vipa ya bana kashiba kote lelo uitu kushokuba na buka pepa pantu kutukusho mubiri kwafwa pa nono lelo buka pepa wafwa kufintu fyonse pakubane chirayo kubuika shibwano mba no bukesa chebo cha chinka kabiri chawa mino kupokererwa konse tuchuchu tikira no kupirikitira ichichine icha kuti twachetekera kulilesa wa mweo oli mupusushi wa bantu bonse okuchishako uwa batetekela. Ififintu, uku konkomesha no kusambirisha. Uileka muntu nerio umwasule uburumendo bobe. Lelo kubatetekela, ubecha kumwena po, mumisosele, mumibele, mukutemwa, mukutetekela, mukusanguluka. Ubike mutima pakulenga. Ukuchinchisha na kusambirisha nkasuke njisa. Wirekere shecha upecha abamuri iwe. Icha perwe kuri iwe mkusesema. Pakubikwa pali iwe minwe. Yaba karamba. Ubene umute kufintu ifi. Ikala muri ifyo. Ukuti ukulunduru kakobe kumoneke kuri bonse. wimone we mwine nesambiri shoriobe ikalirira muri fifinto pantu pakuchitefyo ukaipushusha we mwine nabale kumfwa. Kalata wantanshi kwa kwa Timote ichipandwa chalenga fisano wiyeva ula mwaume mukalamba lero mupapate kwati ni wiso tete saba lumendo kwati ni bamu nonko abana kashaba kalamba kwati ni banoko abakashana kwati ni nkashishobe mukusanguruka konse chindika ba mukamfuirwa abali ba mukamfuirwa bene bene leronga mukamfuirwa akwata abana atemu abe shikulu basambirira okuti ichakubalira po ku kitabanga nda yabo ine umwabera buka pepa kabiri ukubwese shapo ubufubo kuba fyashi babo pantu ichi cha sekererwa kuchinzo cha kwalesa awe uli mukamfuirwa wine wine no kushala eka acha tekera muri lesa no kutwalira mufya kupapata na muma pepo ubushiku na kasuba lelo uyangasha mukuipakisha nelio alino mweo alifwa uko nkomeshe vifintu okuti babe abashitungwa kabi lelo muntu ngatasunga abantu bakwe pali mufya ba munganda yakwe ninshi nakane kitetekero kabiri abo mubi okuchisha usha tetekera mukamfuirwa alembwe ngemyaka yakwe tayache pako kuma kumi mutanda untu aliumu kashiwa mulume umo ushimiko wa milimo isuma ngaleleri abana ngasekereri abeni ngasa ambiri ya makasa ya ba mushiro nga ata uluire abachushiwa nga konkere milimo yonse isuma lero ba mukamfuirwa abakashana ubakane pantwiryo baba abapena mpena aba futuka kuri Kristu bafwayo okupwa baba no kusekwa pakuti basulire kitetekero chabo ichantanshi awe pamo nechi baponena mulibu na mwelepete base uluka kunganda nenganda awo tabali fie bana mwelepete lelo aba mulomo kabiri abakwakwa abala ndefyo bashifu iliyo kulanda. Echo ndefu haya ba mukamfuirwa bakashana wopwe. Nokufyala abana. Nokuteka mayanda yabo. Okukana pere chibambe. Apa kutuponterela. Pantu na nomba ba mukamfuirwa bamo. Na abapatu kana okukonka satana. Uwa tetekela. Umwa ume atemu mwana kashi. Ngalina ba mukamfuirwa abafwe olukuta luifinwa ukuleka lulele abali ba mukamfuirwa bene bene abakalamba abateka bwino bwino balingwe abawo amino muchinji ubiri pali bufi abachuchukire chebo nesambirisho pantu ile mboli atila uiraka kengombe kukanwa irenya ntengano kabiri umubomfi awa mine chilambu chakwe ukusebwa kwa mukalamba uyu mfu wako kana kunte shibiri atemu ashitatu ababembuka ulebe bawira pamenso ya bonse okuti nabashala babe no mwenso nde kukonkomesha kumenso ya kwalesa naya kwa shukuru Yesu Kristu na ba malaika ba salwa okuti ubaki shefifintu ukwa bulo musobololo uichitana ngu chimo kukapatulula wilavi kabu angu iminwe pamuntu kukumushisha kabiri uishingwa membusha bambi uibake uwa musangwela uinuwa menshi kabiri lero unuwa muanga ishu unono pamulanduwa munda yove nukuru waliri la kove ime mbusha abantu bamo shamo nekila kabela shire tangiri la kupingushi lero isha bambi shikonkapo nemirimo isuma ire moneka ifyofine kabiri yaba umusango umbi teya kufiswa Kalata wantanshi kuli Timote. Ichipa nduwa chalenga mutanda. Wonsha bali abasha muikoli. Batunge bashikuru iwo bene. Okuti bawo amino omuchi nshonse. Okuti ishina lya kwalesa. Nesambirisho. Fipontelwa. Abali na bashikuru iwo. Abatetekera. Be bachita misula. Pakuti ni bamu nyinabo. Lero babombe ukuchishapo. Pakuti bantu abatetekera. Kabiri abatemuikwa. Aba kumako kufia milimo yawo isuma. Ifintu ifi. Sambirisha no kukonkomesha. Ngomuntu asambirisha mumbi. No kukana yangwe fiebwe fituntu ifi akwa shikuru ifu Yesu Kristu. Ne sambirisho. Iri aringana na buka pepa. Ninshi atumikwa. Tai ishwa nangu chimo. Lelo asaba ilafie. Ifi afi kansa noruli luafie vo. Muli ifyo mfumaka lumwa. Uku kansa na. Emi ponto. Ukutunga nye ifi abufi. Ifi kansa pepe. Ifi abantu abaona ike mitima. No kubulwe chine. Pakuti labuka pepa chakunonkelamo. Kwena buka pepa pamono kuteko mutima buno nshubu kalamba. Pantu tatuale tire kantu pakuisa panwe sonde. Kabiri tatu ingafumia apu kantu. Au pakuwa nefya kulia, nefya kufuala. Tuteke mitima kulifyo fine. Lerwa bafuayo kuba nefyuma. Bawirwa mkweshiwa. Kabiri mulu kose, kabiri mulu nkumbu olu ingi, ulu waku tumpa, kabiri ulu waku chena. Ifyo fiibisha bantu, muku pomonua, kabiri muboni. Pantu kutemuenda lama eshinta liabu bivonse. Vamo paku sitina mina, balu fiwa, okufuma kuchitetekero. Noku ilasa mwabene amarangulusha yengi. Lelo iwewe muntu wa kualesa. Fulumu kefifintu. No kukonkelelo bulungami. Buka pepa. Ichitetekelo. Ukutemwa. Ukutualirira. Ukufuka. Pirikito kupirikita usuma kwa chitetekelo.
Ikata kumweo wamu ya yaya. Uo waitiruemo. Ilio walu mbwile. Ukulumbu la kusuma kumenso ya nteshingi.
Nde kukonkomesha kuchinso cha kualesa. Uba kemieo ya bonse. Necha kwa Kristu Yesu. Kashini nkisha wakushini nkisha kusuma. Pali Ponti Pilati. Nati. Bakecho wafundirwe. Chivecha bulamu echipipire. Ikishatu nguwa kabi, okufika pa kumoneka kwa kwa shikuru ifuwe Yesu Kristu. Uku akala angamu ista shakuko, uwa maka, uwe shuko eka. Infumu yasha mfumu, kabili shikuru waba shikuru. Uwe eka, aba noku kanafwa, uwa ikala mluvuto. Uli shinga palamu wako, uwe muntu onsena ngumo tamumona. Na kabili, tekuti amumone. kuli wene kubiwo muchinshina makomu ya ya ya. Amen. Konko meshaba fiuma mubuika shibwa nomba. Ukukana afutumuka. Na angu kuche tekere fiuma fiamulesha. Kanolesa wamweo. Uu tupeleshe fintu fionse. Ifiamu iremeno.
Ubebe ukuchiteji suma. Ukubaba chinda makumirimo isuma. Ukubaba pe. Awa nkumbu. Awa itutirire fiuma fisuma. Ifya wikashi ubukesa. Ukuti. Veka teku mweo uwaba mweo wine wine.
We Timote. Vakecha sekeshiwa kuliwe. Talukako kufya kubwata. Ifya vipa. Ifya munkanya. Ifya chintu ichitwa ukuishiwa. Lelota kuli kuishiwa iyo. Wamupakuila kulichi. Mchitetekero. Vali pumbiremo. Ukusenamina kubena imwe.